Assalomu alaykum. Ortda qolayotgan yil yakunlariga bag'ishlangan turkum eshitirishlarimizning eshita boshlaganingiz bu soni nafaqat Qirg'iziston, balki butun mintaqa uchun katta fojia bo'lgan voqea O'sh qirg'iniga bag'ishlanadi. Ozodlik radiosi 11-iyundan boshlab bu fojiani va undan keyingi voqealarni yaqindan, atroflicha yoritishga harakat qilib kelyapti. Chunki O'shdagi vaziyat, afsuski, shu kunda ham barqarorlikdan yiroq. Xo'sh, gapni nimadan boshlasak? So'nggi 6 oydan ziyod vaqt davomida O'sh va Jalolobod haqida shu qadar ko'p yozishga to'g'ri keldiki, bizni muntazam eshitadigan tinglovchilarimizning hamma gapdan xabari bor. Muntazam eshitmaydiganlarga esa hamma gapni bir chetdan yana aytib berishga 6 oydan ziyod vaqt kerak. Eshitirishimiz esa yarim soatgina davom etadi. So'nggi 6 oydan ziyod vaqt ichida O'sh qirg'ini bilan bog'liq 560dan ortiq material saytimizning maxsus O'sh qirg'ini rubrikasi arxiviga tushibdi. Radiomiz efirida yangragan matni u yoki bu sabab bilan sayt arxiviga tushmay qolgan xabarlar, reportajlar, tahliliy maqolalar, intervyular qancha. Bugungi eshitirishimizni bizning tayyorlashimiz, sizning eshitishingiz qulay bo'lsin uchun O'sh qirg'ini ozodlik sarlavhalarida deb nomladik. ...560'dan ziyod sarlavhaning hammasi ham muhim. Muhim bo'lmasa ular dasturlarimiz mundarijasiga chiqmagan bo'lardi. Lekin ularning hammasini o'qishga vaqt yo'q. Shuning uchun ba'zilarigagina 11-chi, 12-chi, 13-chi, 14-chi iyun kungi sarlavhalargagina to'xtalamiz. Demak, 11-chi iyun. Ma'lumki, fojia O'shda 10-chidan 11-chi iyunga o'tar kechada boshlandi. 11-chi iyun kuni esa Ozodlik saytida mana bu sarlavha paydo bo'ldi.
O'shda favqulodda holat joriy qilindi.
Yana bir sarlavhamizga qaraganda o'sha kuni qurbon bo'lganlar soni 26 kishiga yetgan edi. 11-chi iyun jumaga to'g'ri keldi. Juma namozi o'qilganidan keyin O'sh bilan bir devor qo'shni Furqat qishlog'i bilan bog'landik.
5-6 uy yonyapti atrofiga.
Furqatdami?
Furqatda, qirg'izlar, qirg'izlar o'zbeklar uyiga. Ali Karimjon uyi, Ali Qobil akaning uyi, bu Ali Farga Isa Izzatov akaning uyi. Ha, 4-5 uy yonyapti.
Soldatlar
shunda 4-5 odam o'ldi. Soldatlar osmonga o'zbeklar yotyapti-da. Osmonga yotyapti, o'zbeklar yotyapti. Mana hozir yana mana soldatlar kelib, o'zbek tarafga yotyapti. Mana mana o'qaroqda eshityapsizmi mana?
Eshityapti, eshityapti.
Mana tank hozir oldimizdan o'tib ketdi.
Bitayapti.
Yotyapti, no arada 4-5 odam haligi qari Osmonjonniki hozirga boradi qari.
Ha.
Mana. Mana. U dahshat, bozoq bo'lib ketdi. Eshitilyaptimi?
Eshitilyapti.
11-chi iyun kuni Furqat qishlog'ida amalga oshirilgan qirg'in paytida yozib olingan suhbatni tingladingiz.
O'shda o'zbek telekanallari to'xtatildi.
Bu 11-chi iyun kuni yana bir sarlavhamiz. Gap eshitirishlarining katta qismi o'zbek tilida bo'lgan O'sh TV va Mezon TV telekanallari ustida ketyapti. Egalari o'zbek bo'lgan bu ikki stansiya faoliyati fojia boshlangan kuniyoq shahar meri Mirzakmatov tomonidan to'xtatib qo'yildi. Keyinroq ikkala televideniya rahbarlari Qirg'izistondan chiqib ketishga majbur bo'ldi. Telestansiyalar boshqa shaxslar, titul millat vakillari mulkiga aylandi. Qirg'izistondagi Lozung gazetasining yaqinda ma'lum qilishicha, O'sh TV shu kunda shahar meri Mirzakmatovning mulkiga aylangan. 12-chi iyun shanba. Shu kungi sarlavhalardan biri.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi O'sh voqealari yuzasidan bayonot berdi.
Mazkur bayonotda O'sh shahri va viloyatida asosan o'zbeklarga qarshi bo'layotgan hujumlar fitna sifatida qoralangan va ulardan maqsad Qirg'iziston janubida yashovchi milliy ozchilikni o'z yeridan siqib chiqarish ekani aytilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Qirg'izistonning O'sh shahrida bir necha kundan buyon davom etayotgan qonli voqealar yuzasidan jiddiy tashvish bildirgan edi.
O'sh ko'chalari uylarda qo'poruvchi guruhlar tomonidan amalga oshirilayotgan qotilliklar, zo'ravonliklar, o't qo'yishlar va talon-toroj qilishlar butun xalqaro hamjamiyatni g'azablantirmay qolmaydi. Amalga oshirilayotgan ushbu ommaviy qotilliklar, o'g'irlik va xonadonlarga o't qo'yish holatlarining ayniqsa O'sh va O'sh viloyatida yashovchi o'zbeklarga nisbatan sodir etilayotgani alohida va jiddiy xavotir tug'dirmoqda.
Deyilgan edi, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan e'lon qilingan bayonotda. Agar 11-iyun kungi dasturimizda kamida 6 material O'shga oid bo'lgan esa, 12-iyun kuni bunday materiallar soni qariyb 15 taga yetdi. Mana o'sha kungi ba'zi sarlavhalarimiz.
Dunyo bo'ylab sochilgan o'zbeklar O'shdagi xunrezlik to'xtatilishini so'ramoqda. O'zbekiston O'shlik qochqinlarga boshpana bermoqda. Soljon Sharipov, Rossiya tinchlik saqlovchi kuchlari bugun yoki ertaga O'shga yetib boradi.
O'zgan shahrida tug'ilib o'sgan kosmonavt Solijon Sharipov 12-iyun kuni Moskva markazida norozilik aksiyasiga yig'ilgan qirg'izistonlik o'zbeklar orasida bo'ldi. O'sha soatlarda Ozodlik Solijon Sharipov bilan bog'langan edi.
Hozirgi oxirgi informatsiya bo'yicha o'sha radiotelevizorda ham aytilyapti. Kecha Ro'za Tumbayev Putin bilan gaplashgan, bugun уже hali ofitsialni zapros kelgan Rossiyaga. Aslida nevrologik pomoch degan narsa bor. Aslida yordam bugun esa O'shga boradi.
Degan edi kosmonavt Solijon Sharipov. O'sha kunlardagi ba'zi sarlavhalarimiz umidbaxsh edi, lekin umidlarning ko'pi vaqt o'tgan sari puchga chiqdi. Biroq hali 13-iyunda ham umid bor edi. Umid o'sha kungi mana bu sarlavhalarimizda aks etdi.
O'shga xalqaro qo'shin kiritish masalasi 14-iyun kuni hal bo'ladi. Qirg'iziston o'zbeklari Islom Karimovdan madad kutmoqda.
Mana shu sarlavha ostidagi materialimizda jumladan mana bunday xabar qilgan edik.
Qirg'iziston O'zbek milliy madaniy markazi O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimovga ochiq xat bilan murojaat qildi. Qirg'iziston janubida o'zbek xalqining qirilishini to'xtatish va vaziyatni barqarorlashtirishga imkon qadar ko'mak ko'rsatishingizni so'raymiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov nomiga bitilgan ochiq xat shunday o'tinch bilan yakunlanadi. Qirg'iziston O'zbek milliy madaniy markazi prezidenti Jaloliddin Salohiddinovning O'zbekiston rahbariga ochiq xati 13-iyun kuni bir qator internet sahifalarida e'lon qilindi.
O'shlik o'zbeklar liderlarining bu murojaati paydo bo'lishi bejiz emas edi albatta. Fojia boshlanishi bilanoq kimga hujum qilgani aniq bo'lib qolgan, shuning uchun ham 13-iyun kuni mana bu sarlavha ham tabiiy edi.
Xalqaro amnistiya Bishkekni o'zbeklarni himoya qilishga chaqirdi.
Bu sarlavha ostidagi matnda esa mana bunday deyilgandi.
Xalqaro amnistiya tashkiloti Qirg'iziston hukumatini mamlakat janubidagi etnik o'zbeklarni himoya qilishga chaqirdi. Tashkilot shuningdek rasmiy Bishkekni zo'ravonliklar ro'y berayotgan hududlardan bo'lgan qochqinlarni O'zbekiston tomoniga o'tishi uchun davlat chegaralarini yopmaslikka ham undadi. Xalqaro amnistiya tashkilotining bugun e'lon qilingan bayonotida aytilishicha, O'shga kiritilgan hukumat kuchlari mahalliy aholi, xususan o'zbeklarni himoya qila olmayapti. Ushbu tashkilot shuningdek O'zbekiston hukumatini ham qirg'izistonlik qochqinlarga har tomonlama yordam berishga chaqirdi. Qirg'izistondan olingan so'nggi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'sh shahar va O'sh viloyatida 3-chi kun davom etayotgan xunrezliklar oqibatida 82 kishi nobud bo'lgan, mingdan ortiq kishi tan jarohati olgan. Ammo mahalliy jurnalistlar hisob-kitobicha o'lganlar soni 1000 nafardan oshib ketgan. Qurbonlar sonining rasmiy raqamlarga nisbatan bir necha barobar ko'p ekanini muvaqqat hukumat rahbari Ro'za O'tinboyeva ham Ozodlik bilan suhbatda tan oldi.
14-iyun O'zbekistondan boshpana topgan qochqinlar soni 80 mingdan oshdi.
Mana Xo'jabodda maktab bo'ladimi, kollej bo'ladimi, zavod bo'ladimi, hamma joylarda qochqinlarga mana hozir nimalar bor, hamma sharoitlar bor, hozir hamma joyda kelyapti odam izleksiz. Avtobuslar boryapti, olib kelyapti. Kolonna avtobuslar boryapti, chegaraga yaqinlashtirgan odamlar olib kelyapti.
O'n 14-iyun kuni
Jalobodda qirg'in avjiga chiqdi.
Bu sarlavha ostidagi xabar mana bunday boshlangan edi.
Interfaks agentligining Jaloboddagi o'zbek jamoatchiligi vakillariga tayanib xabar qilishicha, bu yerda so'nggi 2 kun mobaynida ro'y bergan zo'ravonliklar oqibatida kamida 700 kishi nobud bo'lgan. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi 14-iyun kuni shahardagi qirg'inning kuchayganini bildirdi. Interfaksning mahalliy manbalardan biriga tayanib xabar qilishicha, Jaloboddagi zo'ravonliklar oqibatida nobud bo'lgan shaxslarning jasadlari hozirgi paytda shahardagi masjidlarda saqlanmoqda. Manbaning bildirishicha, xavfsizlik nuqtai nazaridan jasadlarni masjiddan olib chiqishning imkoni bo'lmayapti.
15-iyun kuni esa
Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida O'tinboyeva mana bunday dedi. Qirg'iziston janubida halok bo'lganlar real sonini hech kim bilmaydi. Har xil raqamlar aytilmoqda, masalan 700 kishi o'lgani to'g'risida gapirilmoqda. Bu ma'lumotlarning barchasi real bo'lishi mumkin, chunki Osiyocha odamlarga ko'ra ko'pchilik yaqinlarini vafot etishi bilanoq dafn qiladi. Ba'zilar sud tibbiy ekspertiza o'tkazishni istamaydi va mayitlarni olib ketib qoladi, dedi Roza O'tinboyeva deb xabar qildi 24KJ agentligi.
Gap Jalolobod haqida borar ekan, taniqli tadbirkor, Qirg'iziston O'zbek milliy madaniy markazi vitse-prezidenti, mamlakat parlamenti eks-deputati Qodirjon Botirov bilan o'tkazganimiz suhbatdan bir parchani ham eshittirmoqchimiz.
Oxirgi jumla shundoq bo'ldi, o'sha Isaqov ham, Beknazarov ham ochiq aytishadi, Bakiyev davrida o'zbeklarga qarshi tayyorlagan jinoyatini amalga oshirmoqchi bo'lishdi dedingizmi, oshirishdi dedingizmi? Nimani ochiq aytishadi-yu, qanaqa o'zbeklarga qarshi harakatida?
Bilasiz, 2009-yili Peripsh naseleniye bo'ldi. Sanun Bakiyev o'tkizdi. Bo'lib ham o'shda bizni xalqimizni, biz millatni ko'paygani, Jalolobod va rayonlarda ko'paygani yaqqol ko'zga tashlandi. Bakiyevni Peripsh naseleniye kelgandan keyin bo'lib ham o'zbeklarga nisbatan fikri tubdan o'zgardi. Va o'ziga atrofiga o'ziga o'xshagan kadrlarni to'pladi. Shaxsan o'shga qo'ygan mana shu hokim Melis Mirzakmatov ana shu atrofiga to'plagan bolalar, Suyun, Umrzakov, yuk bo'yicha ministr vunutrin deldi maullardan qilib qo'yishi. Ukalari, imminna janub tarafida Ahmad Bakiyev degani, Janish Bakiyev deganlar, bular ochiqdan ochiq kriminallarni qo'llashi. Ochiq bizi o'zbeklarga nisbatan oborgan ishlarini juda yaxshi bilasiz. Mana ana shu yil o'shdi o'zida bir top biznesmenlarni shaxsan Almanbet ko'chani kriminal strukturalari 5-6 jiplarda polni qurollangan kelib turib, hammasini to'plab, hammasidan pullarni yo'mirib olishi. Bu bo'lgan provokatsiyalar, bu bo'lgan unijeni har bittasi o'zbekni qo'qitish va o'zbekni ashirdan yo'q qilishga nima qilingan. Belisda hokim qilib qo'yishini ham asosiy sabablarining bittasi shu oldi. O'zbeklarga qarshi qo'yish oldi. O'zbeklarda o'shni sentridan Jalolobodni sentridan va boshqa rayon sentrlaridan hammasini bezitib, hattoki o chekadagi Olabukada. Olabukada mana necha marta provokatsiya oldi. Biz qancha aytdik, ana yerda Aziz Tursunbekov deb shaxsan Bakiyevni pomoshnigi bo'lib, haligi ahranasida yurgan bola oxiri mana shu bilan deputat qildi, zam spiker qildi parlamentda. Lekin ana shu ko'chadagi kriminallarni qo'llab-quvvatlab Olabukadagi holatlar, bozor ko'rgandagi, Jalolobaddagi, qo'yinki bu bo'lgan kriminal strukturalarni bular ochiqdan ochiq qo'llab va o'zbeklarga zulm o'tkazgani, qaysi maqsadda qilgani hammasi yaqqol ko'zga tashlangan-da.
Demak, maqsad o'zbeklarni o'sha viloyat markazlaridan, tuman markazlaridan siqib chiqarish bo'lgan.
Siqib chiqarish bo'lgan. O'shda biznesmenlarning assotsiatsiyasi bor. Bular mana 27 martga qurultoy bo'lgan. Ash qurultoyga ham ofitsialni obrashenie berishdi. Qancha ashirdagi bularni mulklarini ochiqdan ochiq Melis buzib, ishlab turgan kafe, restoran, magazinlarni hammasini buzib, o'zini qattiq qo'lligini ko'rsatgani. Qonunni buzganiga qaramasdan shuni Bakiyev qo'lladi. Akburoni bo'yidagi ko'prik qurilayotgan yerdagi ashu biznesmenlarni kafesini ochiqdan ochiq buzib, qirg'izlarga berib turib, mana shu narsalarni qildi. Bu yerda bitta narsalik ko'zlashgan yo'q bular. Bir tarafdan o'zbeklarni ash yerdan shahar markazidan siqib chiqarish, ikkinchi tarafdan katta pul ishlash va shu bilan birgalikda shu o'zbeklarni o'rniga qirg'izlarni olib kelib joylashtirish planini bular rejalashtirilgan.
Qodirjon Botirov ozodlik savollariga oktyabrning boshida javob bergan edi. O'sh qirg'ini ozodlik sarlavhalarida eshittirishini tinglayapsiz. Ommaviy qirg'in yuz bergan kunlardagi ba'zi sarlavhalarni esladik. Qirg'in kunlari nafaqat odamlar o'ldirildi, balki xotin-qizlarning nomusiga tajovuz qilish ham ommaviy tus oldi. O'shlik faollardan biriga ko'ra 11-iyundan buyon O'sh va shahar atrofida o'zbek xotin-qizlardan 83 nafari zo'rlangan. Buning 3dan 2 qismi 11-iyundan 17-iyungacha bosqinchilar qurboni bo'lgan bo'lsa, qolganlari so'nggi 2-3 oyda o'g'irlab ketilib, zo'rlandi. o'shda zo'rlangan ayollar xotirasi va buguni haqida basira hikoya qiladi.
Iyun qirg'inining dastlabki kunlari zo'rlanganlardan biri 14-oktyabr kuni ozodlikka o'z mudhish kechmishi haqida gapirib bergandi. Suhbatdoshimiz iltimosiga ko'ra uning ismini bermagan edik.
Soatga shunday qaraganda telefon soatiga 4:30 bo'lgan ekan. Sahar bo'lib qolgan ekan. Shu bilan taraq turib boshlandi. Har xil ovozlar, xunuk gaplar eshiklarda shundaylar primoy taq eshik tepib kirishdi. Biz hammamiz yotgan joylardamiz. Orada bittamiz qiz bola edi. Kirgandan keyinlar vahshiylarcha men tasavvur ham qila olmayman, yig'lab ko'zimni yoshi ham tugab qolyapti. Tashlanishdi, boshlashdi. Uni orasida bittasi nimagadir meni tanigan holatda bir narsa deganga o'xshadi. Men o'zimcha bunday shunchaki aytadigan bo'lsam 7 ta 8 ta bor. 10 taga yetmaydi-yu, 7 ta 8 ta bor. Juda ham yelkali, qora badalli, hammasida futbolka, boshida kepka, aniq bilaman, xunuk odamlar, juda ham xunuk odamlar. U meni o'zimga yaqinlashganini eslolayman. Qolganlarni ham kirganini ko'rganman. Mana shu ozginadan keyinlar tashlanishni boshlagandan keyin bizga azob bo'lgandan keyin men xushimni yo'qotganman. Uncha eslolmayman men nima ahvolda bo'lganimni. Keyin uyg'onganimda endi tasavvur qilib aytib bera olmayman. Hamma yo'g'im qon. Hozirgacha zinaglari bor. Kiyimim yo'q. Hech narsam qayerdan kiyim bo'lsin. Chashlarim soqsaygan. Badanlarimiz shunday xunuk ahvolda. Biz uyg'onganimizda qo'shni katta 3-4 ta ayollar bizni qaragan. Men endi ko'zimni ochib qaraganimda hamma yog'imiz chishlangan, xuddi haligi badanimiz uzib chiqqanga o'xshagan holatda, deng shu daraja bo'lib ketgan. Xudodan ayaniki, biz bilmaganmiz bu azobda. Keyin juda ko'p tortdik bu narsani, lekin u paytda bilmadik.
Degan edi o'shlik zo'rlangan ayol. Suhbatdoshimiz iyun voqealaridan so'ng 4 oydan ortiq vaqt davolandi. Uning sherigi yosh qizni esa onasi olib ketib, boshqa shaharda davolatdi. Bugun o'shlik suhbatdoshimiz o'zining mahallasida 2 farzandi bilan yashamoqda. Uning boshidan o'tganini yaqinlari haligacha bilmaydi.
Vaqt har narsaga davo degandek, ko'p bo'lmasa ham ozmuncha o'sha narsa yuragimni ichida turadigan narsalar, lekin hayot davom etyapti buni men ko'zim bilan ko'rib. Alloh bergan kunda meni yo'q qilib qo'ymaganiga shukr qilib hayotim davom etyapti. Lekin joyda ishlamayapman. Juda farzandlarimni tarbiyasi bilan Allohga ibodat qilgan holatda albatta bundan keyingi hayotimiz yashashga xayrli bo'lishini Allohdan so'rab, undan esdan chiqadigan narsa emas, lekin shunchaki berilgan umrda yaxshi yashash biz majburimiz deymiz. Nimagaki kunimiz bor, rizqimiz bor, yashab yuribmiz.
Dedi o'shlik suhbatdosh ayol. O'shlik faollar guruhidan olingan ma'lumotga ko'ra, iyun voqealari chog'ida 68 xotin-qiz zo'rlangan. Bu jinoyatlarni sodir etganlar jazolangani yo'q. Qirg'izistonlik huquq faoli Aziza Abdurasulova iyun voqealarida zo'rlangan xotin-qizlar haqida bunday degan.
17 iyunda в Винских событиях все правоохранительные органы озвучивали
Huquq tartibot organlari iyun voqealari davomida 7 xotin-qizning zo'rlanganini rasman e'lon qilgan. O'shda faoliyat yuritgan xotin-qizlar va o'smirlar huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar esa o'sha kunlari 60 dan ziyod xotin-qizning zo'rlanganini e'lon qilgan edi. O'sha paytda zo'rlangan yosh qizlardan 5 nafariga yordam berganmiz. Ulardan 4 nafari bilan shu kungacha ish olib boryapmiz, degan edi huquq faoli Aziza Abdurasulova. Avgust oyidan buyon o'shlik xotin-qizlar yangi jinoyat qurboniga aylana boshlandi. O'shda ularni o'g'irlab ketishlar boshlandi. Bunday voqealar qurbonlari qattiq kaltaklangan, zo'rlangan holatlar ham bo'ldi. Yuqorida tilga olingan o'shlik faollar guruhi ma'lumotiga ko'ra, avgustdan noyabrga qadar 15 xotin-qiz zo'rlangan. Fuqarolar korrupsiyaga qarshi tashkilotiga ko'ra esa 7 nafar xotin-qiz o'g'irlab ketilib, ularga nisbatan kuch ishlatilgan. O'sh huquq tartibot idoralari esa shu paytga qadar odam o'g'irlash bo'yicha faqat bitta holat qayd etilganligini aytmoqdalar. U ham bo'lsa, shu yilning dekabr oyida o'z uyi oldidan o'g'irlab ketilgan Iroda Zulunova ishidir. 16 yoshli Iroda 9-dekabr kuni o'shda o'g'irlab ketilib, 12-dekabr kuni topilgan edi. Uning o'zi o'g'irlab ketgan bir ayol va 2 erkak ekanligini, ayol azob berganligini kaltaklab dori ichirganini aytgan edi. Ayni paytda tibbiy ekspertiza Iroda Zulunova zo'rlanmagani haqida xulosa taqdim qilgan. uni o'g'irlab ketgan shaxslarni qidirish ishlari qanday ketayotgani haqida esa o'sha viloyat huquq-tartibot idoralaridan ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, iyun voqealarida zo'rlangan qizlarning bir nechtasi turmushga chiqqan, yana 2 nafar o'shlik qizlarning to'yi 2011-yil bahorida bo'lib o'tishi kutilmoqda.
O'shda zo'rlangan ayollar xotirasi va buguni haqida basira hikoya qildi. Iyun qirg'inidan so'ng O'shda va Jalolobodda tartibsizliklarda ishtirok etganlikda ayblanib, faqat etnik o'zbeklar qamoqqa olinmoqda va sudlanmoqda. Ozodlik muxbirlari kuzatib borgan sudlar yakuni bo'yicha xulosa qiladigan bo'lsak, shu kungacha 10 ortiq o'zbek bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilindi. O'nlab o'zbeklar 20-25 yilgacha qamaldilar. Qamalayotgan etnik o'zbeklarning barchasi iyun qirg'ini kunlari O'shning o'zbeklar yashaydigan mavzelarida qo'qqisdan paydo bo'lib qolgan qirg'iz millatiga mansub shaxslarni o'ldirganlikda ayblanyaptilar. Ayni paytda shu kungacha bir o'zbekni o'ldirgani uchun qirg'iz millatiga mansub 2 kishi qamaldi xolos. Mana shunday vaziyatga qaramay Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tunboyeva O'shda o'zbeklar faqat o'zbek bo'lgani uchungina ta'qib qilinayotgani haqida xalqaro tashkilotlar bayonotlarini inkor qildi. Qirg'izistonning qirg'izcha adolat o'rnatuvchi sudlari haqida Elmurod hikoya qiladi.
Qirg'izistonda adolatli va xolis sudlov bo'lmayotgani, huquq-tartibot tuzilmalari faqat bir millat o'zbeklarga qarshi ishlayotgani haqida jahon matbuoti, xalqaro tashkilotlar bong urib keldi. Biroq prezident O'tunboyeva 12 noyabr kuni jahon hamjamiyatini yolg'onchilikda ayblab, Qirg'izistonda bir millatga qarshi ta'qib yo'qligi haqida bayonot berdi.
В Джалалабадской области по рассмотренным делам уголовным 30 узбеков проходит, 25 кыргызов проходит.
Jalolobod viloyatida ko'rib chiqilgan jinoyat ishlari bo'yicha 30 nafar o'zbek, 25 nafar qirg'iz o'tmoqda. Gap bir millat vakillari bo'lgan odamlar diskriminatsiyasi haqida emas. Biz faqat bir tomonlama jazolashga qarshimiz.
Dedi Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tunboyeva. Qirg'iz prezidentining bu chiqishidan bir necha kun oldinroq esa Bosh prokuratura mutlaqo boshqacha ma'lumotlarni e'lon qilgan edi.
Задержано 262 лица, из них в отношении 243 лица избрана мера пресечения.
O'sh qirg'inida ayblanib 262 odam qamoqqa olingan, ulardan 243 odam hibs qilingan.
В том числе 29 лиц кыргызской национальности, 213 лиц узбекской национальности.
Ularning 29-tasi qirg'iz millatiga, 213-tasi o'zbek millatiga va bir nafari boshqa millatga mansub degan edi Bosh prokuratura rasmiysi Sumar Nasiza. E'tibor bergan bo'lsangiz, prezident bilan Bosh prokuraturaning ma'lumotlarida ayniqsa milliy ko'rsatkichlar bo'yicha ancha farq bor. Iyun voqealarini O'sh va Jalolobod viloyatlariga borib o'rgangan Qilim Shami huquqni himoya qilish markazi rahbari Aziz Abdurasulova bu farqni sharhlar ekan, prezident O'tunboyevaga noto'g'ri ma'lumotlar berilgan bo'lishini ehtimoldan soqit qilmaydi.
Президент может ошибаться, потому что она не находится там на этих судебных процессах, она не находится постоянно на юге. Но эксперты и журналисты не могут ошибаться.
Президент адашаётган бўлиши мумкин. У суд жараёнларини бевосита ўша жойда кузатмаяпти. У доим Қирғизистон жанубида эмас. Эксперт ва журналистлар адашиши мумкин эмас. Экспертлар, ҳуқуқ фаоллари, журналистлар доимий тарзда ўша воқеа жойда. Уларнинг ҳаммаси бирданига хато маълумот тарқатиши мумкин эмас-ку.
Deydi Aziza Abdurasulova. Aytib o'tish lozimki, Ozodlik radiosi O'sh qirg'ini yuzasidan shov-shuvli ishlarini muntazam tarzda kuzatib bordi. Bu sudlarda etnik o'zbeklardan 34 kishi sudlandi, ulardan 10 nafari bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilindi. Qolganlar esa 4 yildan 25 yilgacha kesildi. Kuzatuvlarimiz natijasida aytish mumkinki, sudlangan etnik o'zbeklar orasida 4 yilga qamalgani kamroq, asosan 10 yildan tepasiga qamalganlar esa ko'proqdir. Sudlanganlar orasida eng ko'p shov-shuv bozor qo'rg'onlik huquq himoyachisi Azimjon Asqarov atrofida ko'tarildi. Shu kungacha xalqaro tashkilotlar mahalliy huquq himoyachilari, jumladan Qirg'iziston ombudsmeni ham Azimjon Asqarovning aybsiz ekanini va buni mustaqil tergov aniqlaganini aytib keladi. Biroq bunday bayonotlar qirg'iz huquq-tartibot tuzilmalariga ta'sir ko'rsata olgani yo'q. Huquq himoyachisi Azimjon Asqarov ham bir umrga qamaldi. Shu o'rinda yana bir bor eslatib ketmoqchimanki, Ozodlik radiosi faqat ayrim sudlarnigina kuzatish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bunday sudlar esa O'sh va Jalolobod viloyatlarida juda ko'plab olib borilmoqda. Shu kungacha O'sh qirg'inida o'zbeklarni o'ldirganlikda ayblanib, qirg'iz millatiga mansub faqat 4 nafar ayblanuvchi sudlandi. Ularning 2 nafari sud zalida aybsiz deb ozod qilindi. 2 nafariga esa 20-25 yildan qamoq jazosi belgilandi. Jalolobodlik huquq himoyachisi Abdumalik Sharipovga ko'ra, juda ko'p o'zbeklar iyun qirg'ini jabrdiydalari sifatida huquq tartibot tuzilmalariga murojaat qilgan bo'lsalar-da, ularning arizalari bo'yicha jinoyat ishlarini ochish paysalga solib kelinmoqda.
O'sha iyun voqealarida juda ko'p o'zbek aholisi ham talofat ko'rgan, o'zbeklar orasida o'lganlar bor, uylari kuyganlar bor, marodyor deb qo'yamiz, hali talon-talojga mubtalo bo'lganlar bor, oilalar juda ko'p arizalar bergan, huquqni muhofaza qilish organlariga arizalar bilan qayrilishgan. Lekin bu birinchi marta endi sudga yetib borgan ish bo'lyapti,
dedi Abdumalik Sharipov. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, huquq himoyachilari, xalqaro tashkilotlar va sudlanganlarning qarindosh urug'lari etnik o'zbeklarga nisbatan o'qilayotgan hukmlar o'ta adolatsiz ekanini, mahbuslarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganini aytib keladilar. Biroq sud jarayonlarida mahbuslarning bu bayonotlari ham e'tiborga olingani yo'q, deydi advokat Rashid Muzaffarov.
Ularga hammasiga davleniya bo'lgan, ularni urgan, qattiq urgan, pitka bo'lgandi, pitka. Singan oyoqlarini ko'rsatdi, yorilgan boshlarini ko'rsatdi.
Advokatning so'zlariga qo'shimcha qilib aytishimiz mumkinki, O'shdagi sud jarayonlarida qora kursida o'tirgan ayblanuvchilar va ularning himoyachilariga tahdidlar qilingan, ular hatto kaltaklanganlar ham. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Elmurod dedi. O'sh voqealarida o'zbeklarning qochishga ulgurgani ham bo'ldi. Uy qamalida qolib ketganlari ham bo'ldi. O'shda tug'ilib, turli millatlar orasida o'sib ulg'aygan o'shlik o'zbeklarni qutqarishga qo'shnilar kelgani ham uchradi. Hatto o'lim changalidan o'zbek ayolini qirg'iz soldati qutqarib qolganligi haqida ham xabarlar keldi. O'shliklarni himoya qilganlar haqida Basira hikoya qiladi.
O'sh voqealari paytida mahalliy xotin-qizlarning qo'lga tushgani boshqaruvsiz olomon tomonidan ayovsiz kaltaklangan, azoblangan edi. O'sha kunlari shunday to'dadan tirik chiqqan o'zbek ayollardan biri qirg'iz askariga minnatdorchiligini bildirgandi. Shu yil 14-sentyabr kuni ozodlikka gapirgan bu o'shlik onaxon O'sh meriyasi yerto'lasidan tirik chiqqaniga beadad shukrlar qiladi.
Shular boshlig'i bir ayol ekan. Ayol kishi ekan, ko'rsam taniyman. Boshimga uryapti. Boshimga urib, meni sudrab atishib ketdi. Abkirib, meni podvolga qo'yib, chechin dedi. Yechin, chechin dedi, kirishchalar deb. Yechintirib, ko'p yalang'a chiqildi. Tez-tez yechin yapayin, yana urib qo'ymasin deb. Meni ikkitasi ushab turdi, qornimni pastiga tepdi. Ayol kishilar tepdi. Uzugimni yechib oldi. Brasletimni yechib oldi, meni ma'rim titalab tashabdi, sipichka yo'q dedi.
Deya gapirgan edi yoshi 60 dan oshgan o'shlik onaxon. U ko'p yillar ma'orif sohasida ishlab kelgan. Onaxonni o'shda millatidan qat'iy nazar ko'pchilik taniydi. U 12-iyun kuni O'sh meriyasi yerto'lasida boshqaruvni yo'qotgan olomon tomonidan yechintirilib tashlangan edi. Onaxonni tasvirlashiga ko'ra 25 yoshlar atrofidagi, bo'yi baland, qirg'iz millatiga mansub harbiy kiyimdagi yigit uning yerto'ladan chiqib ketishiga ko'mak bergan.
Siz dedi, xijolat bo'lmang, hozir men siz dedi, bir yer boshqa yoqqa chiqib qo'yaman, bu yerda o'ltirishib qo'yadi sizni xotinlar. Boshqa yerga chiqib ustidan quplab qo'yaman, kechasi dedi, tunda xotinlar uxlaganda men sizni qochirib yuboraman dedi.
Deganda suhbatdoshimiz xaloskoriga bo'lgan minnatdorchiligini yashirmay, yerto'ladagi bir necha soatlik asorat onaxonning sog'ligiga ancha salbiy ta'sir etdi. Ayni paytda onaxon davolanish muolajalari tugab, farzandlardan biri yoniga chet elga ketgan. O'sh va Jalolobod shahridagi voqealar chog'ida shahardagi o'zbeklar qishloqlarga qochishga harakat qilishgan. Jalolobod viloyatining Suzoq tumanida qirg'izlar yashaydigan O'rta Osiyo va Tashtak qishloqlari o'rtasida o'zbeklar va turklar yashaydigan Qizil bayroq qishlog'i bor. Jalolobodlik Qilichbek Matayev qirg'in kunlari bu qishloqda tinchlikni saqlab qolishga erishilganini aytadi. Uning o'zi ham shaharlik o'zbek do'stlari oilasiga uyidan joy bergan.
Ichib olayotgan mavlar Jalolobodda bir ikki do'stim bor. Rajanam maydonlarim bilan kisemiyani bola chaqasi menman.
Jalolobodda ikki do'stim bor.
ikki oila kichkina bolalari bilan birga 8 kishi mening uyimda turishdi. 4 kun o'tganidan keyin men o'zim Jalolobodga uyiga olib borib qo'ydim. Oqsoqol Mo'ydin aka Mamajonovnikida 50 kishi turdi. Mo'ydin akaning onasi o'zbek, otasi qirg'iz bo'lgan. Qarindoshlari, do'stlari, bola-chaqalari bilan kelishib, bir haftacha turishgan edi.
Diya eski oldi Qilichbek. Jidalilik Muharramxon Zulimovaning pastki tomonida qirg'iz qo'shnilari yashaydi. Suhbatdoshimiz o'sh voqealarda qirg'iz qo'shnilari bilan bir joyda jon saqlamagan bo'lsa-da, o'sh shahrida o'zbeklarni qutqargan qirg'iz ayollari haqida eshitganini aytadi.
Men hozir men qiz bergan yerimanki, 5-6 ta qo'shnilar qirg'iz ekan, ashu qirg'izlarning uyida 5-6 kun jon saqlashib ketgan. Men qiz bergan yer, katta xotin aytdi. Hammamiz nimada qolganmiz, shu 3 kun shu qo'shnimiz qirg'iz katta xotin ekan, shu xotin dedi, biz hech bir-birimizga ziyon qilmadik, shu uyda sog'landik. Bolalarimizni qochirib olib o'zimiz qoldik deb, shu bitta katta xotin aytdi-da.
Dedi O'shning Jidali mahallasida yashovchi Muharramxon Zulimova.
Basira edi. Iyun voqeasidan so'ng ozodlik muxbirlari bilan suhbatlashgan o'nlab o'zbeklar Qirg'izistonda qonuniy hukumat shakllangachgina o'shda ozgina bo'lsa ham barqarorlik, adolatli va xolis sudlov tiklanishi mumkinligi haqida gapirgan edilar. 10-oktyabr kuni saylangan parlament nihoyat dekabrning 2-10 kunligida hukumatni ham tayinladi. Mamlakatda legitim hukumat paydo bo'ldi. Muvaqqat hukumat iste'fo berdi. Yangi hukumat o'shlik o'zbeklar umid qilganiday baynalmilal shaxslardan tarkib topdimi? U o'shdagi vaziyatni barqarorlashtirishga, millatlar teng huquqliligini ta'minlashga qodirmi? Hamkasbim Elmurod bu borada o'shliklarning fikrlari bilan qiziqdi.
Birinchi suhbatdoshimiz o'shning asosan o'zbeklar yashaydigan O'nadir mavzesida istiqomat qiluvchi Gulnora opa. U yangi hukumatga Almazbek Atambayev rahbarlik qilayotganidan o'zi va mahalladoshlari xursand ekanini, yangi hukumat bundan keyin o'shda o'zbeklarning tahqirlanishi va kamsitilishiga yo'l qo'ymasligiga ishonishini aytadi.
Biz Almazbek Atambayevni shu postga o'tirganiga juda sevindik. Chunki u odamda hech bir alevistliya, bir nimalarda millatchilik, bir bunaqa separatizm nimalarni eshitmadik, ko'rmadik. Endi yaxshi umid qilyapmiz, hamma yaxshi bo'lib ketsa kerak deb.
Nimalar qilish kerak deb hisoblaysiz?
Juda mana o'nadirlarni qattiq tekshirib, militsiyalar tomonidan juda ana bo'lindik. Tekshirildi. Ves o'nadirlarchi. Ko'pchilik norozi bo'ldi, boshqa bo'ldi. Endi ashular ham bir qaralsa kerak degan umidlari borda xalqda.
Deydi Gulnora opa. Boshqa bir suhbatdoshimiz o'shlik inson huquqlari himoyachisi Ravshan Gapirov. U yangi hukumat ham o'shdagi vaziyatni o'zgartirishga ojiz degan fikrda.
Lekin umid qilsa bo'ladi degandan yiroqda men. Biz ana referendum o'tkazdik. Birinchi 27-iyunda referendum o'tkazsak hukumat o'rniga kelsa hamma yashab ketadi deyishdi. Undan battarroq bo'ldi. Unda mana prezident o'tirsa u bo'ladi deyishdi. Mana o'tirib unda hamma yo'q kuniga battarroq bo'lyapti. Yashillikdan hech darak yo'q.
Nima qilish kerak o'shdagi vaziyatni to'g'rilash uchun?
Qonun idoralarida hamma yo'qda yaxshilashimiz kerak deb Atambayev gapiryapti. Lekin uni ko'pchiligi hammasi yana elashi o'zbeklarni quvdug'un qilish, pulini olish, qo'rqitish, arest qilish, obsk qilish shundan boshqa ish bo'lmayapti.
Yo'q, endi mana shu holatlarni bartaraf etish uchun nima qilish kerak? Nima ishlarni qilish kerak hukumat?
Birinchi o'rinda haqiqiy iyun voqeani boshqarib turganlar bor, shuni uyushtirganlar bor. Ashilar hozir hukumat ichida o'tiribdi. Ular aniqlanmaguncha hech narsa bo'lmaydi. Buncha faqat chetdan nezavisimiy raslejenie, tergov bo'lish kerak. Hech kim bular o'zlarini jazolamaydi, o'zlarini aytmaydi. Faqat chetdan politsiyaviy raslejenie bo'lish kerak, tergov bo'lish kerak. Usiz hech qachon bu o'nglanmaydi. Uyushtirganlar, organizatorlar, ispolitellar hammasi yana jazosiz qoladi. Ular yana shuni davom ettiryapti. Bundan keyin ham ettiraveradi davom.
Dedi Ravshanbek Gapirov. O'shlik ziyoli Said Akbar Maxsumxonov esa savollarimizga javob berar ekan, mana bularni aytdi.
Yangi hukumat tarkibiga bizning e'tirozimiz yo'q, misol uchun shaxsimizda. Atambayev premyer ministr bo'ldi. Bekirov bekib spiker bo'ldi. Shunda o'z kutirib biz endi shu O'shdagi o'zbeklar ham Benim olan şu olduğu gibi koşuya çıkıp şu etelik kırgız halkı bulan bir dost inak bulup yaşarsa çünkü şerait yaratılsa bu umut kılı yapmaz şimdi.
Yani bana şu şerait yaratış için yani hükümet nimalar kılış gerek de böyleyiz.
Bunun için şu bir milletin ikinci millet tamamından hakaretlenişi, kemsilişi, kabı halatlarına umuman yol vermesi gerek. Kireyi basın mahsus kanunlar çıkarış gerek. Şu etelik milletler ara bir nezalar çıkaradigen kimselerge karşı katılarak şu tatil onatış gereği de. Hazırca şu atelik münasebetler bir tamamlama vakalı yaptı, bir yaklama. Kıfırak titirli millet vakiller günahsız olup, kocam milletler dinley günahkar olup kalı yaptı. Bu elbette bizim kanatlandırmaydı.
Keyingi suhbatdoshimiz Abdumannob Halilov bugungi kunda ham hukumatga Aqayev va Bakiyev davridagi amaldorlar kelganini, Qirg'izistonda yangi siyosiy elita yaratilmas ekan, mamlakatdagi vaziyat o'zgarmasdan qolaverishini aytadi.
Hozirgacha mo oldingi ko'p byurokratlar Aqayev zamonidagi Bakiyev zamonidagi yana qaytib kelyapti-da. Chetga chiqarib yangi kadrlardan qo'yib shu ishlarga Pravara ahrantin organlarga yangi kadrlarni qo'ysa yaxshilikka ketib qolishi mumkin-da. Hozirgi 3-ta provinsiya partiya hozir o'zi partiyalni bo'lib olib, hokimlargacha o'zlarini odam nazorat qilsa, yana oldingi strukturaga tushib qolishi mumkin-da,
deydi Abdumannob Halilov. Suhbatdoshimiz Madaminjon Isroilovning fikri esa mana bunday.
Bizi birinchi qilib turgan umidimiz haqiqatda mana tinchlikni bir tezroq normal holatiga yetkazsa. İkinci ümidimiz şu, bolib o'tgan voqealardagi haqiqatni bir chiqaradimikin degan bir umidda ham turibmiz. Shu oq-oqqa qorani qoraga degan yeri ma'nosi ham shuki, haqiqiy shu aybdorlarni bir yuzaga chiqarib, o'shularni ko'rsatib, bosa qilib bu baho berilarmikin degan umidda turibmiz. Chunki bugungi kunda hammaga ma'lum, haligi yo'q otdi, changini chiqarilib, palon chiqigan degan bir quruq gaplar ko'proqdi. Lekin o'sha qilingan insonlarda hali ab chiqib bir hukumat oldida bir javobgarlikka tortilayotgan yo o'zbek millati tomonidan yo qirg'iz millati tomonidan qaysi ikki qo'ldan chiqadi, bir qo'ldan chiqmaydi. O'sha insonlarni olib chiqib turib bir yerga bir mana aybdorlar degan bular jazosini oladi degan narsa bo'lsa, menimcha ikki millat o'zidan o'zi bir e'tiborchilikka kelib tinchib qoladi degan umid qilyapman xolos.
Endi mana shu yangi hukumatni tarkibi bilan tanishgandirsiz. Mana shu tarkibdagi hukumat mana shu siz o'ylagan umidlarni ro'yobga chiqarishiga ishonasizmi?
Men boshqacharoq javob berardim-da. Soldat buyrug'ida komandiri qanday bo'lsa qat'iy nazar uni buyrug'ini bajaradi-da. Bu yerda hozir mana endi oldingi vlastda ishlaganlar ham keldi degan eldi ichida har xil gaplar yuribdi-yu, bakiychilar yana kirib o'tirdi, oqtoy degan. Va o'sha zamonda davlat sistemasi qanday ketayotgan bo'lsa, o'sha rahbarni aytilgani qilingan-da. Bugun o'sha proyektlarni boshiga kelgan shu Almazotambayevga ko'proq bog'liq bo'ladi. Prezidentga bog'liq bo'ladi, parlament rahbariga bog'liq bo'ladi. Bular o'sha armiyani qaysi disiplinasi bilan olib ketsa, davlatni o'sha tuzumda bular o'zgartiradi. Yoki yana oldingini singari har kim o'zi qaysi zavodni egallasam, qaysi fabrikani egallasam, qaysi yerdan bir qarishda olib qolsam deydigan rahbarlar kelgan bo'lsa, unda yana bizni qitirgan umidlarimiz puch bo'ladi-da,
dedi Madaminjon Isroilov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ortda qolayotgan yil yakunlariga bag'ishlangan turkum eshitirishlarimizdan biri, nafaqat Qirg'iziston, balki butun mintaqa uchun katta fojia bo'lgan voqea, O'sh qirg'iniga bag'ishlangan maxsus eshitirishimizni tingladingiz. Eshitirishni muxbirlarimiz Elmurod va Basiralar yordamida Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling, tinch bo'ling.